الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى عبادتlarımızı قبول قسن günahlarımızı مغفرت eylesin bir ayetini sahabe ikramlar qanday tushunganliklari haqida sizlarga bugun shu ertagacha bir o'ylash uchun chunki men bugun shu oyatni o'ylab yurdim taammul qilib tadabbur qilish uchun qisqagina bir hadisni aytamiz buni bir hammamiz o'zimiz o'ylab qayta-qayta tafakkur qilishimiz kerak faxri koinot rasululloh sollallohu alayhi vasallam İmam Hakim'in müstedrekleri de sahih hadis geledi. Allah Teala Hazreti Adem aleyhissalatu vesselam'ı yaratıp öz kolu bilen ata anaları bulmayan bilesiler min turab tufrağdan yaratken Hazreti Adem'ni Hazreti Adem aleyhissalam'ı can kirişi bilen Allah Teala aytkeneken ki itibar kılıyorlar. Ey Adem aleyhissalatu vesselam agar Muhammadni yaratmaganimda seni yaratmasdim. Butun bashariyatni yaratmasdim degan ekan Alloh taolo. Shuning uchun faxr koinot deyiladi. Rasululloh yaralmaganligida butun dunyo yaralmasdi, insoniyat yaralmasdi. Shunday zot. Sayyidul mursalin. Payg'ambarlarni sayyidi, sayyidul bashar. Bashariyatni sayyidi. Shunday zot, Allohning habibi. Bir kuni Payg'ambar alayhisolatu vasallam och qoldilar. Bu ko'p bo'lardi. Rasululloh Oyisha onamiz aytadilar, bir oy o'tardi, ikki oy o'tardi, Imom Buxoriy rivoyat qilganlar, uch oy o'tardi, tutun chiqmasdi, ovqat yo'q. Mana shularni yaxshi eshitishimiz kerak-da biz, shunda ne'matlarni qadriga yetamiz. Rasululloh qorinlariga achishib ketardi, ovqat yo'q. Tasavvur qilinglar, sarvar olam, Allohning habibi, Jibril alayhisalom tushib turgan zot, ovqat yo'q. Ko'chaga chiqdilar, chidamadilar. O'zlarini chalg'itish uchun ko'chada yurdilar, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni ko'rib qoldilar. Ey Abu Bakr, nima qilib yuribsiz dedilar. Yo Rasululloh, sizni chiqargan narsa meni ham chiqardi dedilar. U kishining ham qorinlari ochdi. Yo'q, ovqat yo'q. Hazrati Umarni kerishdi. Nima qilib yuribsiz? Sizlarni chiqargan narsa meni ham chiqardi. Ovqat yo'q. Haylanib ko'rishib bir uyga sahobiyni uylariga kirishdi. O'zlari suvga ketgan ekanlar, ayollari kutib oldi. Rasululloh yer yuzida eng baxtli oila edi. Rasululloh mehmonga kirdilar. Nimang bor dedilar. Xurmo bor ekan, pishgan, g'o'r aralash. Biz uni yemaymiz uni. Lekin Rasululloh bismillah deb terib-terib pishganini yedilar qo'llari bilan olib. Yonlaridagilar ham yeyishdi. Shunda erlari kelib qoldi sahobiy. Kelib qolib aytdilarki, "Yo Rasululloh, qadamingizga marhabo, qadamingizga hasanot. Bitta qo'zichoqlari bor ekan." Tokchi ilmida qoziqda bir yarim tami arpa non bor ekan. Qotgan. Siz bilan biz umuman yemaymiz. Arpa non, elanmagan arpa non olib yozdilar. Shu qo'zini so'yaman dedilar. Yo'q. Bolalaringa kerak dedilar. Yo'q, men eng yer yuzida mendan baxtli yo'q. Rasululloh mani mehmonim dedilar. Shu qo'yni so'ydilar. Kichkina qo'zichoq. So'ygandan keyin sho'rva qilishdi. Oddiy sho'rva, shunday qaynatildi xolos. Sho'rva pishdi. Haligi nonni ustiga olib go'shtni Payg'ambar alayhisolatu vasallam Rasululloh bolalarni yaxshi ko'rardilar. Bolalarni yaxshi ko'rish sunnat. Bolasini yaxshi ko'rmagan odam Rasulullohdan uzoq bo'ladi. Man la yarham la yurham. kim bolasiga rahm qilmasa unga Alloh rahm qilmaydi deganlar. Hali sho'rvani ichishdan oldin nonni ustiga kichkina go'shtni qo'ydilar-da, mana shuni Fatimaga olib borib beringlar, qizimga bir haftadan burun och dedilar. Payg'ambar qizlariga. Keyin sho'rvani haligi qotgan non bilan yeb bo'lgandan keyin shu oyatni o'qidilar. Mana hozir o'qidim. Summa latus'alunna yawma izin anin na'im. Summa latus'alunna qiyomat kunida albatta ne'matlardan so'ralasizlar, bu shu ichgan sho'rvamizga javob beramiz dedilar. Qotgan non, ozgina go'sht, shu sho'rva, boshqa hech narsa yo'q. Javob berasizlar bunga, hisobi bor deb qo'ydilar sahobalarga. Men hozir bir iftordan kelyapman. Subhanalloh. Bir badavlat odamnikida ekan. Dasturxonni o'zida bir 20 xil taom bor endi. Voy bo, mashaalloh. Yana bir 15 xilimi keldi keyin. Shunaqa ko'p. Shu yerda menga shu yodimga keldi shu hadis hozir. Subhanalloh. Haligi bir parcha non bilan go'shtga javob berasizlar dedilar sahobalarga. Bizchi biz javob bermaymizmi? Biz ham javob beramiz. Shu yeganimizga javob beramiz. Halol bo'lsa pokiza, lekin buni javobi nima bo'ladi? Shuni kuchini nimaga sarfladingiz hozir? Mana Qur'onga keldik. Alhamdulillah, Alloh mana shu kuchini shu Qur'onga sarflashimizni muyassar qilsin. Shu bilan javobdan o'tib qolsak ajab emas. Ammo shuni yeb turib hozir ko'chaga chiqib g'iybat qilib, yo birovga ozor berib, yo behuda gaplarni gapirganlar, haloliga hisob bor. Eshitib olinglar buni. Mana shuni o'ylab kelinglar ertagacha. Haloliga hisob bor. Nimaga yeding? Qancha yeding? Buni kuchini nimaga sarflading degan savol albatta bo'ladi. Bo'lmaydi degan odam musulmon emas u odam. Albatta bo'ladi. Summa latus'alunna, latus'alunna deyapti Alloh taolo. Albatta so'ralasizlar. Haromiga azob bor albatta. Harom yesa azob bor albatta, tavba qilmasa. Shuning uchun bugun dahay rahmat, Allohning rahmatlari nozil bo'lib turibdi. Shu o'zimiz bir o'ylaylik. Bugun qancha narsa yedik-u? Nimaga sarfladik-u bugungi kunimizni? Va qator-qator taomlarimiz bo'lsa, qo'shnimizda bir nogiron yo'qmi? Kasal amma xolalarimiz yo'qmi? Hatto g'ayridin bo'lsa ham. Boya bir bozorda bir yigit qari bir rus kampirga bir narsalar olib beryapti. Ko'rib tur, masalaga o'xshagan yaxshi yigit. Albatta savob oladi shu. Boshqa millatdan, boshqa dindan bo'lsa ham qornini torg'izsa, albatta savob oladi. Ibrohim alayhissalom Ka'bani qurganlarida so'radilar: "Yo Rabbi, bundan katta savob bormi?" dedilar. Ka'bai muazzamani qurganlarida aytdilar: "Bundan katta savob bormi?" Alloh taolo aytdi: "Bor" dedi. Bitta och odamni qornini to'yg'izish, bitta mu'minni demadi Alloh taolo. Bitta och odamni dedi. Odam bo'lsa bo'ldi. Qornini to'yg'izish. Mana shularni o'ylab ko'raylik, duo qilaylik Parvardigoro. Shu oyatlarni albatta so'ralamiz. Ne'matlarni ustida yayrab o'tirganimizda, dasturxonlarimizda hamma ne'matlar bo'lganda Parvardigoro buni javobini berarmikinman degan fikr uyg'onsin hammamizda. Shunda mo'min kamol bo'lamiz. Mo'min kamollardan bo'lishi nasib qilgin. Haloliga to'g'ri javob qiladigan va sana oldingda shu yegan ichganlarimiz, sarflaganlarimizni hisobini beradigan va hisobini muyassar qilishligimiz, muyassar bo'lishligini hammamizga nasib qilgin. Va sallallohu ta'ala xayru xalqihi Muhammadin va alihi va sahbihi ajmoin.